Tātad 11. psalms ir mūsu šīdienas raksturvieta, jums ir bībeles, lūdzu atšķiriet, lasīsim kopā, attālināt, protams. Tātad 11. psalms, nebeig, bet pastāvēt. Korvedim Dāvida psalms. Pie kunga stveros, ko sakāt man? Laidies putns uz saviem kalniem. Redzi, ļaundara velka loku, liek bultus stopas tiegris, lai cirskaidros medītu tumsā. Ja pamats sabrukuši, ko taisnējiem darīt? Kungs savā svētajā templī, kungs savā debes tronī. Viņa acis raugās, viņa acis skati pārbauda cilvēku dēlus. Kungs pārbauda taisnos un ļaundarus, tos, kas mīl varmācību, viņš nīst. Degošs oglis un sēru viņš lies pār ļaundariem. Zeldīgs vējš ir viņu daļa kausā. Kungs ir taisns un taisnība mīl. Sirds skaidrie, uzlūko viņu vaigu. Tas ir Dieva vārds.
Nu ko, sveiciens visiem, kas ir klātienē, tiem, kas skatās mūsu straumējumā, tiešraidē. Es nolasīšu vēlreiz vienu pantu, kuru es gribu veltīt tā kā virsrakstu sērijai, kas sastāvēs no dažiem dievkalpojumiem. Es godīgi gribētu nezinu, tas ir tāda fiksā ideja, kas radus savu, nu tādu tā kā aizsākumu šajos te vārdos, kas ir 3. pantā 11. psalmā, ja pamati sabrukuši, ko taisnējam darīt. Ka mums šķiet, ka visi pamati grīļojās, ka pamati zem kājām sāk pazust, ko darīt, ko, kā Dievs mums iedrošina. Lūksim Tevs. Mēs pateicamies, ka tavs vārds, tu pats, esi mūsu stiprais pamats, kad ārēji mums var likties, ka viss grīļojās un šķobās un ir nepastāvīgs, tad tu, kungs, tavi apsolījumi, tava grība ir droša un tāpēc palīdzi mums to tagad sadzirdēt, uztvert, kas ir izmisuši vai nobēdājušies, vai nespēkā, vai arī slimi, arī mūsu vidū lūdzam pēc tava stiprinājuma un iedrošinājuma. Lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen.
Āmen.
Šī ideja man radās, tad, kad es parunāju ar kādiem cilvēkiem šajā laikā, tas jau arī, nu, varētu teikt, tas, ko mēs varam saukt par pirmo it kā vilnu pavasarī, un arī tagad tā sajūta, ka pamats sāks zudzināt kājām. Tas ir gan dēļ pandēmijas, ja, gan dēļ tā, ka ir neskaidrība ar darbu. Nav zināms, kam būs darbs, kam nebūs, ir cilvēkam ir pazudis darbs. Mēs nezinām, kā mēs bērnus mācīsim, ja, kā mēs to darīsim skolā vai mājās, kā mēs tiksim ar to spiedienu galā, ka mums ir jāizdara visu savu darbu un vēl. Lai bērni mācītos psiholoģiski visādi, ja mēs zinām, kā kāds šim visam pēdējiem pusgadam bijis efekts uz cilvēkiem. Tam ir savas sekas un ko darīt, ka pamats šobās. Un tikai jau pandēmija pareizi, vai ne, pēdējā nedēļā, kas ir bijis ziņās, divi uzbrukumi kristiešiem Francijā, terora uzbrukumi, draudzēm. Ko darīt, kad pamati grīļojās? Un mēs zinām, ka Dāvids, būdams ķēniņš, kā viņš apraksta savu situāciju, ka viņš arī cilvēciski piedzīvo šādu sajūtu, ka viss brūk. Pamati grīļojās, un viņa dzīvība tiešām pavisam reāli tiek apdraudēta. Ievērojot, viņš pirmā un otrā pantā saka, ka viņa dzīvību medī kā putnu. Mēs zinām, ka Dāvids bija ķēniņš, uz viņu reāli bija pavērstas bultas un šķēpi un zobeni. Jā, pirmais un otrais pants. Pie kunga es tveros, ko sakāt man laidies putnus uz saviem kalniem. Redzi ļaundari, velk loku, liek bultus stopas tiegras, lai sirds skaidros medīt tumsā. Un Dāvida gadījumā tas nebija vienkārši tēlainas izteiksmes forma, viņa dzīvība reāli tika apdraudēta, pret viņu bija reāls bultas vērstas. Un paskatīsimies, kas Dāvidam palīdz šajā situācijā. Kas viņam palīdz? Un ja Dāvidam, kura dzīvība bija burtiski briesmās ikdienu bieži vien, es domāju, arī mums būs kaut kas, kas mums šeit iedrošinās. Un mēs redzēsim, ka tā viena lieta, kas Dāvidu vienā teikumā sakot stiprina, ka viņa dzīvība burtiski briesmās, ir tas, ka Dievs sēž savā tronī, ka Dievs joprojām valda pār pasauli. Jo redzēt, tā, man patīk, kā šis psalms, viņš parāda šo disonansi, tā mēs varētu teikt, ka cilvēciski Dāvidam pavisam reāls šķiet, ka pasaules pamats čobās. Viņš saka, viņam ir, viņa pieredze viņam saka, pamati ir sabrukuši. Un tāpat arī mums šajās mūsu pieredzēs, mūsu situācijās, ar kurām mēs šobrīd sastopamies, subjektīvi, kā mēs izjūtam dzīvi tajā brīdī, ar mūsu uztraukumiem, raizēm, un ne tikai dažreiz raizēm, pavisam reālām bažām, ar vien tuvāk un tuvāk, vai ne? Kaut kā, ja mēs paņemam tikai vienu šo pandēmijas momentu, ar vien tuvāk un tuvāk mums ir kaut kādi saslimušie, ja? Un mēs uztrausamies, raizējamies. Cilvēki raizējās, citi vairāk, citi mazāk. Tās ir reāls sajūtas. Un ziniet, ar ko man psalmi īstenībā patīk? Kad, nu kā, Dāvids ir Dieva bērns. Viņš ir Dieva ģimenē. Un tad, kad tu esi labā, drošā ģimenē, tu saki tiešām, kā, tev jūtā, kā tu jūties. Tev nav jāatlasa informācija. Ja tu jūties droši ar saviem vecākiem, ar saviem ģimenes locekļiem, tu varbūt atklāts, kā ir īstenībā. Labās, drošās ģimenēs mēs varam atklāti runāt. Ne tikai politkorekti, ja? Ne tikai tā, kā drīkst. Un bieži vien, kā kristieši, mēs sakam, nu ir lietas, ko kristieši var teikt, ir lietas, kā kristieši drīkst justies, un citkārt mēs tiekam arī kā kristieši nobārti, sabārti, ja mums šķiet, ka pamati ir sabrukuši. Un mēs zinām no psalmiem, ka Dāvids nu, ļoti skarbas vārdus var izteikt par savu pieredzi. Viņš var būt ļoti sabrucis un salausts. Un psalms mums to atklāja, ka mēs varam būt godīgi ar Dievu, tāpēc, ka mēs esam labā ģimenē, mēs esam drošībā ar tēvu. Dāvids ir ļoti patiesi un atklāts. Nav tikai politkorektās sajūtas vārdi, ko mēs drīkstam būt. Mēs varam būt patiesi. To mums parāda psalmi, un Dāvids ir patiesi. Un viņam šķiet, ka zemes pamati ir sabrukuši. Visus, ko viņa dzīve turās, ir sabrukusi. Subjektīvi mums tas var likties, bet tas, kas Pāvilu, tas ir Pāvilu, Dāvidu vispirmām kārtām iedrošina tas, ka Dievs valda. Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Un arī tas, ka tu sāc slīdēt, zini, kā varbūt sajūta, ka tu emocionāli jūties tā, ka tu slīdi vienkārši pa slidkalniņu zemē, un tev nav kur aizķerties. Tu uz ledus, un zini, kā tu nav nekādas saķeres. Kāda būs saķeri? Tajā brīdī, ka mēs slīdam, šajā gadījumā varbūt tas vairāk emocionāli, kā mēs jūtamies. Kā dabūt to saķeri? Kas tas, ka mēs varam apstāties, apturēt šo slīdējumu, apturēt kritienu? Dāvidam tas ir pirmkārt, ka kungs ir savā tronī, ka viņš valda. Ka viņš kontrolē, ka mums liekas viss brūk un kontrola vispār ir pazudusi. Dievs kontrolē. Redzēt, 4. Pants. Kungs savā svētajā templī, Kungs savā debesu tronī, kur ir Dievs? Viņš ir savā svētajā templī, viņš sēž tronī. Kas sēž tronī? Ķēniņš vai ne? Karals. Kungs sēž savā tronī, viņš ir savā vietā, viņš valda. Tad, kad viss apkārt pārējais mums brūk, un ziniet, ir tāds teiciens. Tu vari vienmēr būt drošs, ka cilvēki, vienmēr būs cilvēki. Ja ir viena lieta, par ko tu varbūt pārliecināts, ka cilvēki vienmēr būs cilvēki. Ko tas nozīmē? Ka mums ir savi ierobežojumi. Mums ir savi limiti. Ja? Mēs nesēžam vienmēr droši savā tronī. Tā ka mums sāk šķobīties mūsu pārliecība par institūcijām, par cilvēkiem, par apstākļiem. Un ka mēs skatāmies, un neviena tajā tronī nav. Ja? Dažreiz mēs ieejam ziņās, Un viens respektables mediķis runā pretī otram respektablam mediķim. Ja? Viena valsts lieto šādas drošības normas pret pandēmiju. Otra valsts dara pavisam kaut ko citu. Ja? Un mēs skatāmies, neviena tronī nav. Un es to negribu teikt, lai kaut kādā veidā diskreditētu medicīnas darbinieks. Es domāju, vienkārši elementāri kristīga lieta ir būt pateicīgiem tiem, kas ir pirmajās rindās un cīnās. Ja? Es domāju, tas ir jau no starta mums vienkārši jāpasaka. Ja? Mums jābūt pateicīgiem tiem, kas ir pirmajās rindās, riskējot ar savu dzīvību, ar savu veselību, rūpējās un dara. Un tāpat laikā mēs vienmēr atcerēsimies un nebūsim izbrīnījušies, ja, kā kristietis, ka dažreiz mēs varam būt pilnīgi droši, ka cilvēki būs tikai cilvēki. Cilvēki būs, es atceros, vienkārši, nu, jau paturpinot šī pandēmija, mums tik ļoti acu priekšā, es domāju, tas konteksts, kurā mēs uztraucamies par daudzām lietām, kas ietekmē ne tikai veselību, ja, ekonomiku, psiholoģiju, psihiatriju, tur tas ir komplekss. Bet es intervēju vienu no Amerikas galvenajiem infektologiem, un viņam prasīja tur kaut kāds, nu, kas tur ir, kas tas vīrus, ko darīt, ko nedarīt. Viņš saka, zin ko, man no viens puses tev bail kaut ko tagad teikt, tāpēc, ka rītdien tas var izrādīties nepareizi. Ja? Mēs zinām, ka mēs esam procesā ar šīm lietām, mēs esam cilvēki. Mēs esam cilvēki. Ziniet kā, ja mēs atskatāmies uz savu valsts vēsturi, tad būs 18. Novembris, kad mēs vienam savu neatkarību. Mēs atceramies 40. Gadā, kad ienāca Padomju Savienība, vien brīdi Kārlis Ulmans vairs nebija savā tronī. Ja. Viņš tikai aizvesa uz Sibīriju. Vienu dienu atnāca un parlamentā nevien nebija. Tiem, kuri valdīja, viņi tur vairs nebija. Šīs zemes valdnieku un autoritātes, ko mēs par viņiem zinām, viņi vienmēr tiek gāsti no saviem troņiem. Viņi nav spējīgi tie savos troņus noturēties. Un pretstatam šeit Dāvids saka, Dievs ir savā tronī. Dievs valda. Viņš kontrolē. Tā ir pirmā lieta, kas Dāvidu iedrošina un iepriecina. Kad Dievs nav pazaudējis savu kontroli, viņš valda. Un otra lieta, kas Dāvidu iepriecina, ir tas, ka kungs apbalvos, pasargās, rūpēsies par taisnajiem, jeb kā viņš šeit saka par sirds šķīstajiem. Skatieties, ko Dievs dara? 4. Panta 2. Daļa. Viņa acis raugās, viņa acu skati pārbauda cilvēku dēlus. Kungs pārbauda taisnos un ļaundarus. Tos, kas mīl varmācību, viņš nīst. Degošas ogles un sēru viņš lies pār ļaundariem. Dzeldīgs vējš ir viņa daļa kausā. Kungs ir taisns un taisnība mīl. Sirds skaidrie uzlūkos viņa vaigu. Tas, kas otra lieta, kas Dāvidu iepriecina, tas, kas sirds skaidrie, jeb šeit, kā sacīs, sirds šķīstie, taisnie, var uzlūkot Dievu vaigu. Kad Dievs pasargā un apbalvo sirds šķīstos taisnos ar savu klātbūtni, tas, kas viņu iepriecina, kad Dievs valda, un kad Dievs Dāvidu apbalvo, ar savu klātbūtni, ar savu labvēlīgo vaigu, ar savu gaišo vaigu. 7. Panta 2. Teikums – sirds skaidrie uzlūkos viņa vaigu. Tas ir Dāvida iepriecinājums, ka viņš var piedzīvot Dievu klātbūtni šajā te situācijā, kur viņam šķiet, ka viss pārējie pamata grūst. Dievs valda un ka Dāvidam ir Dievu klātbūtne. Bet es jums pateikšu godīgi, ka es lasu šo psalmu, Un tad, kad šeit sacīts, ka Dievs pārbauda cilvēku dēlus, ziniet, kas ir, man tas dar nemierīgu. Tad, kad šeit ir sacīts, ka sirds skaidē uzlūkos viņu vaigu, priekš manis tā nav labā ziņa. Tāpēc, ka, diemžēl, man jāatzīst, ka mana sirds nav tik skaidra, kā tai vajadzētu būt. Es domāju, ka Dievs mani, pavisam godīgi, ja man jārēķinās to, ka Dievs mani pārbauda, vai es esmu sirds skaidrs, man nav labas sajūtas, es reiz jums pateikšu. Man nav labas priekšnojautas, kas, ar ko šī pārbauda beigsies. Tas, ko es jūtu, kas man pienākās tā rezultātā, ir viņa dusmīgais vaiks. Pēc zinot sevi, ja es zinu, ka Dievs mani pārbaudīs, es nesagaidu, ka viņa labvēlīgais vaiks pret mani būs vērsts. Ka man būs, ka viņš uzlūkos man vai, ka viņš man, kad man uzlūkos Dieva gaišais vaiks. Vai ne? Man nav tā sajūta, tā pilnīgi godīgi runājot. Un tad, ja mēs iesākam ar šo pirmo lietu, ka Dievs valda, ka viņš ir labs pret sirds skaidrajiem, pret taisnajiem, viņš pārbaudumu pret tiem, kas ir taisni, viņš vērš savu labvēlību. Ko mums darīt? Ko mums darīt? Un šeit mums jāatcerās, ka šeit Dāvids ir ķēniņš. Un atcerieties, ka Dāvidam bija apsolīts, ka viņa dēls sēdēs tronī mūžīgi. Ka Dāvids īstenībā vairāk šeit mums pārstāv viņa maz dēlu, viņa pēcnācēja Kristu. Un šie vārdi tik absolūti, paskatieties, kā viņš saka. Sastajā pantā degošas ogles un sēru viņš lies pār ļaundariem. Dzeldīgs vējš ir viņu daļa kausā. Un tad, kad mēs atceramies krustu, mēs saprotam, par ko šeit ir runa. Kad Kristus, kaut arī būdams sirds skaidrs, patiešām sirds skaidrs, kurš bija pelnījis Dievu labvēlīgo vaigu, lai Dievs viņu uzlūkotu, kā šeit sacīts, kad sirds skaidros Dievs uzlūkos, tad Kristus pie krusta teica, mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Kaut arī viņš bija sirds skaidrs, viņš saņēma mūsu vietā dzeldīgu vēju, degošas ogles un sēru. Jūs saprotiet? Viņš bija pelnījis, lai viņa labvēlīgais, Dieva labvēlīgais vaiks būtu pret viņu vērsts. Bet Dieva vaiks novērsās. Viņš teica, kungs, Dievs, kāpēc man es atstājis un par zem nonāca tums? Dievs novērsa savu vaigu no viņa. Viņš bija sirds skaidrs, bet tā vietā, lai saņem Dievu klātbūtni, viņš saņem Dievu atstumtību, degošas ogles un sēru. Viņš piedzīvoja elli pie krusta. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Ka tajā brīdī, kad mēs sakam, jā, Dievs valda, bet tā kā slikts liekt sākās, mēs sākam šaubīties vai to, par to, vai mēs saņemsim to Dievu labvēlību. Mēs zinām savus grēkus. Ja mēs sakam, Dievs mani pārbaudīs, angļu dzēnieks Ties Eliots sacīja, man dvēsele, esi gatava viņam, kas zina, kā uzdot jautājumus. Man dvēseli sagatavojies viņam, kurš prot uzdot jautājumus. Zināt, kā mēs ar cilvēkiem, mēs varam izlīferēt. Mēs varam atbildēt uz jautājumu ar jautājumu. Ja? Tev tur, kāds prasa, nu, tu tur biji, un tu nomaini savu sarucu. Tu negribi teikt, nē, bet tu zini, kā aiziet. Ar Dievu tā nav. Viņš pārbauda cilvēks, un viņš zina, kā uzdot jautājumu. Viņš zina tevi. Ja? Viņš zina tevi. Un priekš dažiem, kas varbūt saka, nē, es domāju, ka es varu izturēt Dievu pārbaudu. Es neko sliktu neesmu darījis. Ziniet kā, iedomājieties, padomāju, ja mēs pat jo no cilvēkiem slēpjamies, ja pat cilvēku priekšā mēs izliekamies, ja mēs pat, vai ne, kāpēc mums jāizliekas labākiem nekā mēs, kāpēc mums jālielās ar to, ko mēs esam sasnieguši, kāpēc mums ir jālielās ar savām mantām, piemēram, pareizi? Kāpēc mums jālielās ar to, kur cilvēks, kurus mēs pazīstam? Kāpēc jāsaka, nu es tur biju ar tādu un tādu pusdienās, jā, vai kāpēc mums tas jāvēl kārā? Ka īstenībā mēs zinām, ka mēs pat cilvēku pārbaudi neizturam. Kur tu vēl Dievu pārbaudi? Bet labā ziņa šeit ir tā, ka Kristus mūsu dēļ izciet tās visas lietas, ko mums grēki bija pelnījuši. Dievs novērš savu vaigu no viņa. Viņam ne, viņš nepiedzīvoja pie krusta savu klātbūtni. Dievs novērsās savus dusmas vērsa pret viņu, ka viņš izciet eli, lai mēs grēcinieki, kaut paši neesam sirdšķīsti, varētu piedzīvot viņu labvēlīgo vaigu un viņa klātbūtni par spīti tam, ka esam grēcinieki. Mēs vakar svinējām reformācijas dienu, daži svinēja Helovīnu. Es ceru, ka jūs svinējāt reformācijas dienu, kad Mārtiņš Luters pienagloja 95 tēzes pie Vitenbergas baznīcas durvīm. Mēs ar bērniem vakar drusku pārnājām šeit no rīta, izlasījām no romiešiem 5. pantu, ka mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu. Un par šīm lietām runājām. Un kāds bija konteksts vai reformācijai, ka cilvēki, tā laika reliģiskās autoritātes, gribēja tirgot glābšanu pa naudu. Kas bija indulģents, ja, lai savākt naudu. Bazilikas, Pētera Bazilikas šeit celšanai tika pārdots indulģences, un Mārtiņš Luters teica, ja pāvests var atbrīvot cilvēkus no elles par naudu, kāpēc viņš to neizdara pa velti? Ja tev ir iespēja atbrīvot cilvēkus no elles par naudu, kāpēc lai tu to neizdarītu par velti? Tas ir evaņģēlijs, kungs, par velti, un tam mēs ar bērniem runājām. Nu, kā tad mēs varam pirkt, ja, to? Kā tad mēs varam pirkt, nu, citi pirkt par naudu indulģents, kā mēs vēl varam pirkt ar saviem labiem darbiem, ar pūlēšanos, kad es tagad atmaksāšu tev, Dievs, tikai šis vēstījums, ko Mārtiņš Luters atgādināja arī draudzei, un kas arī Bībelē, ka par spīti tam, ka mēs esam pelnījuši sodu, Dievs pa velti kā dāvanu, Mums dod savu labvēlību dēļ Kristus, viņa mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Viņā mums ir miers par velti, bez pirkšanas, tikai ticībā to saņemot. Un ziniet, kas ir, nu tīri praktiski, ja mēs sacījām, mēs sākam ar to, ka Dievs valda. Tas pirmais, tu slīdi pa kalniņu zemē, ja? Emocionāli visā, tu visu pabati grūst, aiz kā aizķerties. Kungs valda, viņš visu kontrolē. Es gatavojoties šeit, klausījos viens prediķi par 11. Psalmu, ko Timotejs Kellers no Ņujorkas runāja. Un viņš tur saka, mums arī mešparkā es tos redzēju. Ziniet, tādi kartīgi, gokārti, tādi, kur visi ģimeni var mīties. Un man liekas, ka visiem ir stūris tur. Vai vismaz diviem priekšā, es neatceros tur dažādas tās versijas. Četri cilvēki sēž iekšā, visi minās, un četras stūris ir. Bet reāli ir tikai vienam. Pārējiem tā ir imitācija. Bērns var sēdēt, grozīt tur, it kā, ka viņš brauc, jā, it kā, ka viņš stūrē, bet stūrē tikai galvenajam. Un mums jau arī tā liekas, ka tās stūras mums visiem ir kaut kā rokā. Ka mēs kontrolējam šīs te situācijas, šīs te lietas. Mums šķiet, ka mēs esam pie stūras, un tad sākt pamati brukt, institūcijas nespēja mūs vairs glābt, kaut kādas lietas vairs nenotiek, mēs jūtam, ka mēs vairs nekontrolējam, mums likās, ka mums ir stūra, un Dievs saka, ziniet ko, tā visu laiku jums tik un tā bija ilūzija. Jums bija ilūzija, ka jūs to stūri turat savās rokās. Bet trešais pants mums pasaka, Dievs ir savā tronī. Šī situācija, ko ir tikai parādījusi, ka tev nemaz tā stūra nekad īsti nav bijusi. Tā galu galā Mums nebija tā stūra rokās. Mums likās, ka mēs stūrējam. Mums likās, bet galu galā ir tikai viens. Un tā pirmā lieta, kas tev apstādina slīdējumu, Dievs, jo projām stūrē šo pasauli, viņš pilnīgi kontrolē, Dievs ir savā tronī. Tā kā Dāvidam var likties, ja? Pamati brūk. Un man liekas, šis psalms ir labs, to pamati, Dāvids saka, pamati brūk. Un Dievs saka, nē, es esmu tronī, neuztraucēs. Tā ir pirmā lieta. Un otrais tev kā kristieti dēļ kunga Jēzus, kas paņēma sēru un uguni. Un ziniet, kas man vislabāk šeit patīk, mēs pēc kādu brīžu līdiesim pie vakarēdiena. Atcerieties, es ceru, ka es tā kā nespiežu virsū tekstam, bet man liekas, šeit ir Bībelē ļoti daudz par kausu runā. Kas ir tavā kausā? Kristus teica, man jādzer Dievu dusmu kaus. Un paskatieties, kas ir ļaundariem kausā. Dzeldīgs vējš ir viņu daļa kausā. Svelmējošs Dieva dusmu vējš. Ziniet, kā tūkstnesis svelmīgs vējš, kas visu iznīcina. Tas ir ļaundaru kausā. Un Kristus to saņēma. Viņš dzēra Dievu dusmu kausu. Lai mēs, ejot pie kunga galda, kungs mums atgādīja, mēs dzeram Dievu svētības kausu. Un šajā situācijā, nu tā kā pavisam praktiski, kas aptur slīdējiem Dievs valdu, viņš joprojām sturē savu kuģi. Un otra lieta, un tu, Kristiet, es tev aicinu to baudīt. Es tev aicinu to baudīt. Dievu labvēlīgo vaigu. Un tas mums tāds atgādinājums. Mums tas viss ir pieejams. Mums tas viss ir pieejams. Es domāju, mēs pa maz to šajā laikā, ka mēs krītam panikā un izmisumā, ka šobās zemes pamate. Dievs saka, man klātbūtni tev ir pieejama. Mans labvēlīgais vaigs nāc un baudi to. Es domāju, mēs to pa maz daram bieži vien. Es ceru, ka daudz no mums to ir atklājuši jaunā dziļumā, bet šis mums ir atgādinājums. Kristus dēļ nevis svelmīgās Dieva dusmas ir mūsu kausā, bet Dieva labvēlības žēlstības, visas viņas svētības pārplūst no mūsu kausa. Mēs esam pie kunga galda, vai ne? Kas tas ir? Kristus dzēr Dieva dusmu kausu, viņas svelmas pilnās dusmas, lai mēs varētu dzert Dieva labvēlības svētību kausu un būt droši par viņu labvēlīgo vaigu. Un tas nākamais, kas mums ir, tad brāļi un māsas ikdienā nāksim un baudīsim. Dievs nekur nav apsolījis, un mēs, kad mēs pagājušā piekdienā savā Bībeles studijā attālināti šos te studējām, un kāds izteica, jā, bet arī kristieši, nu šis te var notikt kristiešiem, visas tās lietas, jā. Ne jau tikai dēļ pandēmijas, dažādas grūtības, ciešanas un pat slimības, un pat nāve nāk pār kristiešiem, jā. Kas tad ir tas apsolījums? Tas apsolījums ir, ka mēs baudam kunga labvēlību, lai nākas nākdams, mēs baudam viņu klātbūtni un labvēlību. Tas atveldzē mūsu dvēseli. Apkārt pamati brūk, bet kristietis var būt droši un pārliecinās par kunga labvēlību. Un tas ir tas, kur Jēzus atklās mums grāmatā kristiešiem to saka. Mēs bieži esam to dzirdējuši evaņģelizācijas sakarā, kad es klauvēju pie durvīm, un kas man ielaidīs, mēs ēdīsim mielastu. Atcerieties, atklās mums grāmatā. Es klauvēju pie durvīm, un kas man ielaidīs, mums būs mielastu, būs sadraudzība. Jūs baudīsiet man labvēlību. Un tā ir tā lieta, ko mēs kā kristieši varam ignorēt bieži vien. Vai nepievērstam uzmanību. Un kungs saka, tas, ko es tev šajos apstākļos gribu mācīt, lai tad, kad par spītam, ka ārēji brūk pamati, cilvēciskajā acī viss kļūst arvien sliktāk šķietami. Tu baudīsi to, kas sēž tronī. Es nekad neesmu izlaidis stūru no savām rokām. Tu baudos man klātbūtni, to dvēseli būs pamielot ar gardumiem, ja, ar gardumiem un leknumiem, kā Bībele saka. Tā ir tā lieta, kas mums tiek nolikta priekšā. Mēs kā kristieši bieži vien varam to ignorēt un nebaudīt to. Tāpēc tagad mēs kādu brīdi nāksim Dievu priekšā ar grēksūdu slūkšanu, Un tās lietas, ko man šķiet šis psalms ir izciļa, tās lietas, ko mēs kā kristieši varam nožēlot, ja? Ka mēs neticam, ka viņš valda, ka mēs krītam izmisumā, mēs īstenībā pasakam, nē, neviens nevalda. Es neticu, ka Dievs valda. Ka mēs neesam, es domāju, visi kaut kādā ziņā, neesam, tā teikt, baudījuši to ķērušies, priecājušies par kungu labvēlīgo vaiku. Mūsu dvēseli ir iepriecināta. Nesaukšu šeit konkrēti vārdus, bet es esmu redzējis, kur nekristiešu ģimene un kristiešu ģimene piedzīvo līdzīgu traģēdiju. Un vieni nekādu mierinājumu, nekādu Dievu stiprinājumu nevar iegūt tajā. Un es zinu, kur kristiešu ģimene tieši tādos pašos apstākļos. Spītām skumjām visām, kas ir. Tu pilnīgi var redzēt, ka viņiem ir kaut kāda cita gaisma, cits iedrošinājums, šita Dieva klātbūtne un iepriecinājums no Dieva. Un šis ir, man liekas, mudinājums mums visiem to baudīt, ņemt to vērā, nelaist gar ausīm, tā teikt. Ja? Tā viena lieta, ko varbūt tās, ko mēs arī varam likt Dievu priekšā grēksūdzes lūkšanā, ka mēs to neesam darījuši, vai ne? Mēs neesam meklējuši iepriec kungā. Kā tas mums, kā viņš to mums darīs pieejam.